Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, bugun ham fondlar haqidagi hikoyani davom ettiraman. Fond rahbariyati taklifni tekshirib chiqqandan keyin uni uzil-kesil ko'rib chiqish uchun investitsiya komitasiga yoki tarkibdagi direktorlar kengashiga topshiradi. Taklif ma'qullashdan keyin tomonlarning uzil-kesil kelishilganliklarini belgilovchi va hamma shartlarni qamraydigan yuridik hujjatlarning to'liq majmuasi tayyorlanadi. Barcha hujjatlar jamlanganidan va barcha zarur imzolar qo'yilganidan keyingina mablag'lar beriladi. Investitsiya loyihalarini kreditlash haqidagi qarorni qabul qilishda ularning texnik iqtisodiy asoslanishini juda muhim bo'g'in hisoblanadi. Bu muammoni hal qilish uchun O'zbekistonda Respublika Engineering kompaniyasi UzInvest loyiha tuzilgan. Bu kompaniya aksiyadorlar jamiyati sifatida tashkil etilib, uning ta'sischilari yetakchi loyihalash institutlaridir. UzInvest loyiha injiniering kompaniyasining asosiy vazifalari va yo'nalishlari quyidagilardan iborat. Investitsiyadan oldingi tadqiqotlarni bajarish, ya'ni biznes rejalarini texnik iqtisodiy asoslarni, mablag' bilan ta'minlash sxemalari va boshqa materiallarni ishlab chiqarish va investitsiya loyihalariga doir ekspert maslahat tadbirlarini amalga oshirish. Investitsiya loyihalarini loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqarish. Investitsiya loyihalarini xalqaro andozalarga muvofiq tayyorlash uchun uslubiy tavsiyanomalar, shakllar va ko'rsatkichlarni ishlab chiqish. UzInvest loyiha yirik investitsiya loyihalari ustida ish olib borish bilan birga kichik biznes uchun juda zarur loyihalarni yuqori malakali saviyada ishlab chiqish bilan shug'ullanishga ham jalb qilingan. UzInvest loyiha kichik va o'rta korxonalar uchun batafsil marketing tadqiqotlarini bajaradi. Zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqadi. Biznesning asosini, shuningdek uning kichik ko'rinishlarini moliyaviy sarmoyalar va moliyaviy zaxiralar tashkil qiladi. Xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy zaxiralarini uning ixtiyorida bo'lgan pul vositalari tashkil qiladi. Ular xo'jalik faoliyatining turli tarmoqlariga yuboriladi. Vositachi va moliyaviy xizmatlar, savdo-sotiq xizmatlari, investitsiya va innovatsiya loyihalari. Naqd pulning yetishmovchiligi kichik biznes istiqbolini, uni hayot topish ehtimolini, uning moliyaviy epchilligini pasaytiradi va sinishiga olib keladi. Chunki yetarli miqdorda naqd pulning bo'lmasligi banklarni qarz bera olmasligiga olib keladi. Xo'jalik faoliyatini rivojlantirish uchun ishlatiladigan moliyaviy zaxiralar, ya'ni xom ashyo sotib olish, yarim tayyor mahsulotlar, mehnat uskunalari, ishchi kuchi bular pul ko'rinishidagi sarmoyadir. Shunday qilib, moliyaviy menejmentda tavsiflanishi bo'yicha sarmoya bu moliyaviy zaxiraning bir qismidir. Azizlar, hikoya sizga manzur bo'ldi degan umiddaman. Tadbirkorlik faoliyati haqida fikr-mulohazangiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr.